gepler adatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2015-nji ýylyň 27-nji ýuly hepdeniň duşanby güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu ýurdun Siriýada we Irakda howadan amala aşyrýan zarbalarynyň regiondaky oýuny üýtgetmeginiň ähtimallygyny aýtdy.
Biz ähli taraplary bizim Siriýadaky we Irakdaky operasiýalarymyzyň döredýän käde şertlerini we netijelerini teljerip.
Ýemirgazyk Awganistanda wice-prezident general Abdurreşit Dostum faryapda durnuksuzlugy sebäp bolýan esasy güýjüň daşary ýurtlardygyny aýdýar.
Rahbary azynora horijy ýokmykyna. Daýyş az Tajikistan, az Uzbekistan, az Çiçinýa.
Türkmen parlamentiniň öňki deputaty Lukman Heder Norwegiýada ýaşaýan Pirim Uly Taňryulyýewiň gyzyna wagtlyklaryna Türkmenistan'dan çıkmak ömürlük kadagan edildi.
Olur saklap da prof edip kıydımı. Doncan ki 3 yarı çağın bak bir meselini ıştan koyup duru ömürlük yurtta çıkmak olmayadı.
Şun biz bu ve biyeleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan ozal tiyazeliklerle tanış olun. Türkiýanyň polisiýasy 27-nji ýylda geçiren giň göwrümli howpsuzlyk çäresiniň çägində Islam döwleti atly ekstremistik topar bilen gatnaşykda guman edilýän hazyrdan 15 adamy tutsak etdi. Türk mediýasy guman edilýänleriň şol sanda bir näçe daşary ýurtlarynyň Ankara-nyň Haçybayram etrapçasynda irden saklananlygyny habar berdi. Daşary ýurtlaryň raýatlygy tasdiklaşdyrylmady. Şol wagtda Kurdistanyň işçi partiýasy PKK bilen bagly adamdan 19 adamyň Adyaman şäherinde tutsak edilenligini Hökümete degişli Yeniş Safak gündeligi habar berdi. CNN-niň maglumatyna görä Türkiýede geçen hepdede howpsuzlyk çäreleriniň çäginde Islam döwleti topary we PKK bilen baglanşykda guman edilýän 800 çemese adam tutsak edilipdir. Türkiýe Islam döwleti toparynyň Siriýadaky nişanlaryna we Kurd gozgalançylarynyň Irakdaky pozisiýalaryna howadan zarba urýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama diýinç günlerinde Somalinyň paýtagtynda bolan adam helakçylykly partlamalaryň Al-Shabab ýaly terrorçy toparlaryň öňüne Öwet salmagynyň zerurdygyny ýene bir ýedek ýatlydanlygyny aýtdy. Al-Qaida bilen bagly töwereşçiler diňe ölüm we ýykan ýumranlyk getirýärler diýip Obama 27-nji ýylda Efiopiýanyň paýtagtynda eden çykyşynda aýtdy. Obama Birleşen Ştatlaryň we beýleki ýurtlaryň Efiopiýa hem uly böhüm salýan Al-Shabab ýaly toparlara basyş etmeldigini bildirdi. Şeýle-de Obama Efiopiýany metbuat azatlygyna we siýasy erkinligine basyşlaryny çäklendirmäge çağırdy. Efiopiýa Birleşen Ştatlary bilen terrora garşy hyzmatdaşlyk alyp barýar we Amerikan resmileri bilen aňtaw maglumatlaryny paýlaşýar. Şeýle-de howpsuzlyk meselesi bilen baglylykda Somali goşuny berýär. Somalinyň polisiýasy 26-njy ýylda Magadişo-da mehmanhana edilen bombaly hüjümde 15 adamyň wepat bolandygyny aýdýar. Bakunyň Suudi tutsaklykdaky adam hukuklaryny goraýan aktivistler Leyla we Arif Yunuslaryň siýasy diýilip giňden hasaplanýan işi önçe diňlençige başlady. Suud aklawçylaryň hatda Arifi öý tutsaklygyna geçirmek boýunça haýyşyny ret etdi. 27-nji ýylda geçirilen Suudyň jaýyna diňe hökümetiň APA we Virtual As Ork agentliklerinin jurnalistleri goý berildi. Daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalarynyň wekilleri de Suud diňlençigine goý berilmedi. 59 ýaşly Leyla we onuň 60 ýaşly adamsy Arif Yunus, Azerbaycanda tutsak edilen aktivistlerin, jurnalistlerin ve hükümet tanqidçilerinin uğunlar çatının arasını giyirerler. Eğer ayal vatana dönüklükte, hilegarlıkta, kalplıkta, salgıttın kaçmakta ve bir kanun biznes etmekte ayıplanyar. Leyla Yunus, Ençeme Bayrakların eyesi, Baku'da hasab almadık parakatçılık ve demokrati institutunun esaslandırıcısı Arif Yunus, tanimal tarihçi ve Kafkazda kuruşlar şolsandı 1990-cı yıllarda Azerbaycanın ve Ermenistan'ın arasındaki Dağlyk Karabağ uruşy boýunça barlykçy. Hindistan Pakistan bilen serhedinde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirdi. Munyň öňünde ýerinde ýaraly adamlar Hindistanyň Punjab şäherinde polisiýa bölümine hüjüm edip, hazyrdan 5 adamy öldürdiler. Resmileriň 27-nji iýulda aýtmagyna görä Hindistanyň harbiýleri we polisiýasy Pakistan bilen serhede gola ýerde ýerleşýän Gurdaspur etrafynda polisiýa hüjüm eden ýaralanan adamlara garşy ok atyşy galyp barypdyr. Polisiýa hüjümçüleriň Kaşmiriň Hindistana degişli bölüm onun gelen bolmagyny çak edýär. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев үкіметтің Бірлескен Штаттары белән узак вакытлы хезмәттәшлыгы алашын ятырмак барадагы карарны голдап чыгыш итте. Атамбаев Вашингтонны Кыргызстанда милләтара дәң агрымлылыгы бозмак максатлы провокация итмәк тайплады. Бишкек Бірлескен Штаттарының тусаклыктагы кыргыз активисты Азим Джон Аскаровы адам хукуклары буенча аврели байрак белән сыйлыгылмак карарны протест белдереп Бірлескен Штаттары белән хезмәттәшлык барады 1993 елда баглашлан алашыгы якын ларда формал тайдан ятырды 64 яшлы Аскаров 2010 жылда Кыргызстанның гүн ортасында 400дан көбрәк адамның өлүмүнә кетерен этник ара чакнышыкларның дәвамында тусак эдилепте ва өмүрлүк тусаклыгы хөкүм эдилепте. Украинаның Азов батальонының юқоры вәзипәле ялбашчысы Киевнең голындагы Буха овысында көз заенде өле тапылды. Хәрбиләштерлән Азов топорының мәтбуат куллыгының 27 елда Twitter аркылы Яйрадан мәгълүматына күрә, Азовның граждан агдаларының юлбашчылыгының орынбасары Ярослав Бабич 26 июльдә ирдән дардан атаклы тапылып тор. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тәэдирлекләр тыңладыгыз. Геплияр Азатлык радиосы. Хәбәрләр гүндәлегендә башлыйбыз. Түркияның премьер-министрі Ахмет Давутоглу Юрдың ислам дәүләте топорына ва Күрдістанның ішчі партиясы топорының сөйбөшчілеріні қаршы Сирияда ва Иракта ховады намала шырян зарваларының региондағы ойны үткөтмөгінің әхтималлығын айтты. Түрк ресмилері хова зарвалары болен бір вақытта шуынлар Юрдың ішінде ұлы көвірімлі хопсылық чәрелеріні кем амала шыриярлар. Теманы кәрдішім Мердан Сариевің мағлуматлары болен дуам еттіріяріз.
Түркияның премьер-министрі Ахмет Давутоглу 27 июльді түрк газеттеріне берен интервьюсінді, әзір оның өз сөздері білен айдыланды, тәзі яғдайлар үзі чықыптыр. Хүрриет газеті Давутоглуның өз үйжіні нетижелі ұлынып білен Түркияның орта чықмағы Сириядағы, Ирактағы өз тұтыш региондағы ойының үйткімегіне кетіріп білер. Біз әхлі тараплары біздің Сириядағы өй Ирактағы операцияларымызың дөреген тәді шертлеріні өй нетижелеріні селдеріп, олары доғыры дүшініп, селеді өз херекетлеріні дегісті көріністі айыл-сайыл етмегіні ісілейәрді, дейін сөзлеріні көпчілуға етірді. НАТО яраннығы 28 июльді Түркияның хайш әсасында адыттың тасары еғнығыны кетсіріп, бұ меселені мастақтылашар. Давутоглу Сирия куру ергүшлеріні ивермек барыда планларының йоқтығыны айтты. Давутоглу ұслам дөулеті топорына қарсы сөйшен арым женгчі топорлары хуа көмегіні бермек барыда Америка білін лаласыландығыны айтты. Түркияның премьер-министрі Сириядағы күрдлерің пит топоры білін ішлесмәе таярдығыны айтты. Күрінгі үйден топорын күрд ішчілер партиясы, яғни ПКК білін ара бағлансығы бар. Давутоглу пит топоры білін хызматтасты үчін оның Түркия хич ілі хуып салмазлығының, Сирияның президенті Башар Аль-Асад білін әхлі қатнашықлары кетмегінің, өе оппозиция күштері білін істесмегінің хокманын серт болып дұрияндығын ныңықтады. 26 июльді түрк харвы ұчорлары әйем 3 күн үйділі-үйдіні демразық ұрак білін серхетлесен сөйтлерді ПКК-ның базаларына зарва ұрды. Бұ 2013 жылды ағзайлан парте білін келінін ярашық лаласығына қоуып салияр. ПКК-ның мәтбуат векелі Доук ве Ирвіл сөйтлерінде өзлерінің үкі позициясының хуадан ұрландығыны айтты. Мұндан өн күрт женгчілері Диярбекір шахрында түрк эсерлерінің ікісіні өлдірділер, ені де дөрдісіні орса яраладылар. Түркия өзіні ғарш әділен хүчімлерден соң, ұслам дөулеті топорының Сириядағы өе ПКК-ның демразық рақтағы нысаналарыны хуадан ұрып басылады. 20 июльді Түркияның Сирия білен серхедінің қолойындағы Ағлавы күрдлерің Яшиян севітінді жанындан етсінің Амаласырын хүчімінді 32 адым өлді. Бұ хүчімің арқасында ұслам дөулеті топорының дұрондығы айдылар. Мұндан соң ПКК Түркияның ұслам дөулеті дейіліяні білен ара қатнашығының бардығыны өңісіріп, екі түрк полиция офицеріні өлдірді. 23 июльді ұслам дөулеті топорының түрк күйшілеріні қарсы әден хүчімінді бір әскер өлді. Сейледі Түркия соңғы күндердің ішінде бүтін юртты ұслам дөулеті топоры, ПКК ве бейлігі женгчі топорлары білен елтесігі барды гуманы дилен 100-лерчі адамы тұсоғ етті.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatlarını dinlediniz. Hurmatly radio dinleyiciler, Azatlyk radiosunun gepleşiklerini siz Türkmenistan'dan nädip dinleýärsiňiz? Azatlyk radiosu şeýle sowal bilen ýörite pikir soraýşyny geçirýär oňa. azathabar.com web saýtymyzda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda gatnaşyp bolýar. Sizi has aktiw gatnaşmaga çagyrýarys. Siziň pikirleriňiziň uly ähmiýetiniň bardygyny ýatladýarys.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Demirgazy Kowanistanda vitse prezident general Abdulreşit Dostum jurnalistleriň öňündeden çykyşynda Faryapda durnuksuzlygy sebäp bolýan esasy gözüň daşary ýurtlulardygyny aýtdy. Şu günler Faryap bilen goňşy Jowzjan welaýatynda bolýan Dostum Faryaby söwüşçülerden aratlamak öz ýepesini öz öňünde goýan owgan harbiýlerine ýol başçylyk eder. Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Gulymradynyň maglumatlaryny dinläli.
Vice President General Dostum Demirgazyk Awganistanda baryan uruşlara Merkez Aziýaly militanlaryň ýol başçylygy edýändigini aýtdy. Ol Tuluw adly yerli telekanala beren gurunda Demirgazyk Awganistanda Özbegistanly, Tajikistanly we Çeçenistanly jeňçileriň yerleşendigini ma'lum etdi. Demirgazyk Awganistanda Islam döwleti adly toparyň militanlarynyň hem hereket edýändigini general belläp geçdi.
Rahbari az nora xorijiy mekuna. Daish az Tojikiston as, az Uzbekiston as, az Chechniyat.
Demirgazyk Awganistanda hususan hem Türkmenistan bilen serhetleşen Faryap vilayatynda dartgylly ýagdaý dowam edýär. Faryap vilayatynyň halkynyň ýagdaýynyň habar almak üçin Vice President General Dostum munun bir hepde töwereg öň Demirgazyk Awganistana bardy. Ýöne General Dostum henizem Faryap vilayatyna barmandyr. Faryap vilayatynda howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygy barada maglumat gelip gowuşýar. General Dostumyň aýdyşyça daşary ýurtly jeňçileriniň esasy maksady merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Şo sebäpden çetilli militanlar Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa bilen serhetleşen sebitlerinde harby baza döretýär. Daşary ýurtly jeňçiler Demirgazyk Awganistan arkaly merkezi Aziýa respublikalaryna geçmek isleýär diýip general aýtdy.
Mazur şonun nüfus fayda bukuna, ba Tajikiston, Astemiyona, ba Uzbekiston, ba unja.
Faryap vilayatynda Arbaky atly yerli yaragyllar hujumçylara garşy göreş alyp barýar. Almar etrabynda amala aşyrylan hawa hujumynda 8 jeňçiniň öldürilendigini resmiler aýdýar. Emma bu habary garaşsyz çeşmeler tasdiklemedi. Ma'lum bolýşyaly Awgan güýçleri Faryap vilayatynyň Almar, Qaysar we Döwledabad atly etraplarynda jeňçilere garşy taktiki harby operasiýa geçirýär. Demirgazyk Awganistanyň jeňçileriň ýok edilmek üçin 20 000 çakly harbylaşdyrylan yerli ýaragly toparlaryň döredilmegini General Dostum teklip edipdi. Onuň bu teklibini Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşi kabul etmendi. Talibana garşy üçin yerli yaragly topar döretmäge indi zerurutyň ýokdugyny General Dostum aýdýar. Jeňçileri ýa-da serpikdirmek boýunça Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýeterliligini ol ma'lum edýär.
O mali şomu çi zarrat darip, urdu, polis, amniyat devleti, mana bar duwmyk.
Faryap welaýatynyň Döwledabad atly etrabynda hem düýn çatyşyk bolupdyr. Jeňçiler Awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edipdir. Uruşda elektrik sütununa da ziyan etipdir. Elektrik geçirji linesi kesilipdir. Ýöne düýnüň özünde giýişlik elektrik sütununyň täzeden galdyrylandygyny we elektrik linesiniň gaýtadan baglanandygyny Faryap welaýatynyň elektrik energiýa boýunça adaratynyň başlygy Seýit Abdulhamid Azatlyk radiosyna aýtdy. Şaýmerden ulum radi Kabuldan Azatlyk radiosu.
Gepliýär Azatlyk radiosu hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Түркменстанның пайтақтында кәбір кетелханыларын ешәрлерінен медицина барлығыларынан кечмәк талап еділер. Ашхабаттың қоушиян мағлуматлары өре медицина ешәрлері сағылығыны өз ешлиян ерінде өз қасауыны барлатмалы. Бұ чәрәнің себәуі дүшіндіріліп, оның кетелхананың пес кейірде жүрілігі білен бағылы дұғайдылыптыр. Хабарчымыз Мұрат Құрваның бержек мағлуматларын едіңләлі.
Geçen haftada Paytaht'ın sağlık öğelerine sağlığı o iş işgarlarının gülümün aziyetli geçirilen bayramçılık kıymaklarını bu idarelerin giydiricilerinin ağlayan da kaydırttı. Paytaht'ın birinci sağlık öğünün işgarlarının kâr yerinin gurrun vermeğine göre idarenin yolbaşçıları sağlık öğünü yututyanların sağının barka ağlayan dağından ve neticede giydiricilerin peseleyen dağından şikayet ederler. Sağlık öğünün özünü ağaca mal diptağından bir işgarının aitmağına göre sağlık öğünün giydiricisinin peseleyen dağı үчүн саалык ойнун лукманлардан өөлөрү хем ватыр-ватыр саалык ойлорунун төлөвлү медицина баарлыгынан кечмеге мажбур болуярлар. Бу баарлыгынан эң аркысы хер 3 жада 6 айдан кечер. Херге деген жүл мааттан хем көп пул чыккар деп ажы маладыр. Бурунгу диян саалык ойнун башыр лукманы майсанын айтпагына ора лукманлардан белер мөчөрдө пул план талап эдилер. Мисал үчүн лабораториянын ясалардан 2000 мааттык анализдер кабыл этмели. Майсанын айтпагына стоматолог, окулист диалы лукманлар хем беллер мөчөрдөгү төлөвлү кызматтарды жерине жетирип, саалык ойуна кийдеже жетирмели. План болмосо лукманлардын өйлөрүнүн хем фер айдениялы медицина баарлыгынан кечмели болгандыктарын майсада урумарыяр. Онун сөздөрүнөн чен тотсон жоксо өз алиян айлыгынан саалык ойуна пул төлөмөлү. Майса жолбашчылар тарапынан кийилген бул планды болмок үчүн азат чыны асалары зерур болмодук кошмочо баарлыгылар хем белгиляндыктарын боюна алыяр. Bizden başlıklar talep ediyor. Bizden ne yasalarını bağırlardan geçirip planında olacak oluyoruz. Biz bu arada ne yasaların öldürünü de ediyoruz deyip Mayıs'a kurdum oluyor. Birinci sağlık oyunun lukmanı Mayıs'a aitmanı oraya mektep yaşını eten çağlar mektebe kabul edilenler hem olur medisine bağırlarının geçirilenler sağlık oyunlarını olurun inatılarının birinin hem medisine bağırlarının geçmekleri talep ediliyor. Bundan başka da sağlık oyunlarını adatı ne yasaların hem gerekmeyecek bağırlardan geçirilendiklerini Mayıs'a ediyor. Esas anam flürografi, kan ve beylik analizlerin halk köp yazdığında Mayıs'a gurrun veriyor. Birinci sağlık oyunun başarı lukmanı, bakarın ayıtmanı ve nesavar tarafına edilen türevlerin ağlanmanın sebeplerinin biri bu devlet milletin sağlığı oluş ihtiyaçlandırılışı boyunca türevlerin ağlanmalı mağlı. Bakar hızlıklarına işsiz ya da iyilikleri gerdiciler bulmadıkları hayatların bu kili ihtiyaçlandırılıştan peydalanyanlarının ağlandığına ediyar. Yatlak geçsek işlemeyen o iyilikleri gerdiciler bulmadıkları hayatların devlet milletin sağlığı oluş ihtiyaçlandırılışı boyunca türeyen türevlerinin meşhuri 2014 yılın 1. aprelini başlayıp on meclisinde yukarı kaldırılı. Bundan odol olur polis üçün her ayda bir mana tülen olur, avalayan karar girdiğinden son her ayda 15 mana tülemeli olur. Dine benim uçaklığımda polisten 100 ulanların sahne eğiyem 100 adamdan geçti. Beydeki uçaklıkların kayırlarına olsa 150-200 adamın polis üçün tülemeyeni var deyip acıma gururum var yer. Yerden yatırsak 20 milyon odol kabul edilen sağlık programması boyunca yurdun medisin edaları kocalık hata başına geçirilip onların kıymatları tüyol edildi.
Хабарчымыз Мұрат Құрваның Ашхабаттан берген мағлұматларын едіңледіңіз. Амадырияның кенарияқы кеңішліклерінде су жоғышқыны білен бағылы қоуплы яғдай сақланып қалияр. Соңғы хептәнің дауамында суын жоғышмағы кәбір еолыра көпірілері зиян етірді. Региондағы соңғы яғдайлар барыда хабарчымыз Осман Халиевің мағлұматларын едіңләлі.
İyolun 23'ünden 24'üne geçilen gece köp katnavlı Farap Kocambaz Abdullah yolunun 21. kilometre diyleyen yeri bilen Samandepe'nin arasındaki Zeykeş Akavası'nın üstünden geçen köprüğünü Amıderya'nın coşup kenarından aşan suyu yuvup gitti. Vaka Gice'nin bir makalı duydansız olan son onun önünü alıp yetişmendirler. Hadisa şayet olanlar deryanın suyunun Zeykeş'e doğrulup onu tersine aktırandığını hem de köprünün opurulmağına sebep olandığını aydıyarlar. Şu günler Amıderya'nın suyu coşuyar, kenardan çıkıyar, kevri yerlerde olsa kenarını opurup ekin meydanlarına, ilatlı yerlere, yollara, köprülere hop salyar. Türkmenavat Farap aralığındaki Panton köprüsünde de dartkınlı yağday devam ediyor. Deryanın suyunun aşa köpelmeyi şeyle de akıp geliyen porluğun tıknalmağı zararlı. Köprünün üzülme kopu ağrıdan ayrılan o. Yerli hem de halkara ulak atlağını üpçün ediyen Panton köprüsünün kıyıska vaatlı Katar'dan çıkmağı da onun iki tarafında yüzlerce metrelere uzap gidiyen Avtular Katarlarının göremeğine sebep oluyor. Geçen yıllarda şeyde yağdaylar bir neçe gize kaytalanıptı. Panton köprüsüne en kolay köprü 80 kilometre tövere gün batarda Seydi şehrinin kavadında yerleşiyor. Ona iltiyen sağ kenardaki Türkmen Avat Koca Kenepsi. Çep kenardaki Türkmen Avat Seydi Avtular yollarının uğrunda da ululu kiçili köprülerin onlarçası var. Ol akavalara da, Ilayta'da sağ kenardaki akavalara deryanın suyunun coşup girmek hem de köprüleri Katar'dan çıkarmak ihtimallığı yok der. Ama deryanın suyunun aşa köpülmeyi dinevr ulağı katnavı da der. Eysem su kocalığına da tesir niyetir yer. Deryadan göz başarayan ulu akavaların katlalarının önüne porruk, çöp çalan, zir zivil, deryanın kenarlarını opurup koparan ağaçları gelip tıkılıyor. İzgiderli arasalap durmasan, onlarda da suyun kenardan çıkmaya ihtimal. Şol ulak havalardan ikisi, Deryavaş ve Berzen Türkmen Avat şehrinin içinden geçer. Bir küç yıllıkta Deryavaş akavasının deryadan gözbaş alan yerindeki ulu katlağının suyun coşmağı zararlı Katar'dan çıkmağı şehrin günorta bölgesinde su almak kopunu döredipti. Devaplı su kocalık hünermenleri kenar verkidi çişlerinin suyun coşup kenarlarına kop salayan dövründe değildi. Kış basında alınıp barılmalıdığını aydıyarlar. Sebebi deryanın her yıl kenardan aşıyan yerleri esasen belli. Suyun azalayan aylarında şol yerleri betonlap ya da başka bir yol bilen berkidip bolardı. 2009 yılda devlet başlıklarının görkezmesi bilen yürüte kenar verkidiş kerhanası dörelilipti. Yöne Levap Su Kocalık Önümçülük Birleşiginin düzümünde dörelilen ol kerhananın Düplü üreden işinin görünmeyendiğini yerli hünermenler belleyerler.
Havarçımız Osman Halayev'in maklumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Amadeya'nın kenarındaki hedirki yağdaylar var adı foto sergi hem tayarlandı. Onu azadhavar.com web saytımızda şeyle de Facebook hem Vkontakte sosyal ulgamlarında görmek mümkün. Havarlar gündelimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın parlamentinin önkü deputatı Lukman Hedrik Vakti Norvegiyada yaşayan Pirim Goli Tangırgoliyev'in kızına ve küçü yaşlaktıklarına Türkmenistan'dan çıkmak ömürlük kadağan edildi. Aşgabat'ın aeroportunda serhatçiler Aycemal Recepova'nın ve onun kızlarının pasportlarına şeyli mazmunlu möhür basıptır. Türkmenistan'ın Hedrik'i prezidenti Kurban Goli Berdi Muhammedov'un muallimi Pirim Goli Tangırgoliyev'in ağası da geçen yıllı yurdu terk edip bilmendi. Azatlık Radyosu ile söhbetteş olan Pirim Goli Tangırgoliyev Türkmen hakimiyetlerinin özüne ve öz maşgalasına karşı girdiyen çeklendirmelerinin siyasi sebepleri bilen bağlıdığına ediyar. Pirim Goli Tangırgoliyev bilen geçirilen söhbetteşliği dinleyelim. Sizin kızınızın, aktıklarınızın Türkmenistan'dan çıkıp bilmeyenliği vardı, malumatlar kavuştu. Neyme oldu, neyme sebepten kızınız, aktıklarınız Türkmenistan'dan kaydıp bilmeyendir. Şu arada gurun vereydiniz.
Onlar bilet aldılar, Türkiye'ye kaçacak olup. Yani onların geceleri Türkiye'ye gitti. Tomşa yöre gelirse şu yerde bir doğuş var diye. Onların ikisine de çağalarına çelli dışarı yurda giden taze pasport verttirdiler. Ondan sonra onların nemede de olsa pagranın işitleri geçecek vaktinde onları saklap da prof edip kıydımı. Doncan ki 3 yaşı çağalarının pasportuna çelli ıştan koyup duru ömürlük yurttan çıkmak olmuyor diye.
Pirim Kulağı kaçan oldu şu vaka?
Bu vaka yine 22. Eylül oluyordu yakın günlerde.
Kıydınız Türkmen serketçilerinin hareketlerinin sebeplerini soradı mı? Neyme deyip çoğa
Biz cevap veriyoruz. Sana gitmek bulunuyor. Kurtardı. Ömürlük gitmek bulmuyor. Ben karas birlikte doğursam deyip cevap verdiler.
Sizin kızınızın şehirli yağdaya düşmeyi yeketek vaka mı? Ya da bundan uzalım haysi de olsa bir çeklendirmeler, kıyınçlıklar bilen yüz ve yüz olup mı değil sizin kızınız Türkmenistan'da?
Benim de gördüğüm bir anıraktan başlayın gözün. Türkmenistan'ın hayatındaki prezidenti Verdi Muhammedov benim okup için hazaplanıyor. O bizim başkalı ağdalarımızın hemmesini öğren kovutanıyor. Sonun için kıyıdım ilk ince gerek Менің бөлі маслағатлашман, менің бөлінде өйірдің біләңді әшәлі ұртта ол ашқа батты. 5 июнь 2007 жылда Берді Мұхамедің адына ерейті хат яздыр. Хат яздып, хайш еттір менің доғоным Мұрат, ұлы болым. Москвады өйлене, шоңа тронт ойына қатнашмағы рұқсут бер дейіп. Оны нәйіл үміт өлі яздыр, бізі таныя көй өрір дейіп. Ол оса оның хатыны Түркменстанның баш прокуратурасына тапшырыптыр. Баш прокуратурасында 5 июньда 2007 жылда қиыдымың адына Şeyle cevap verdi. Türkmenistan'ın baş prokuratürüsü tarafından sizin ödünüze ve adamıza Rusya Federasyonu'na gitmeye ruhsat verilmeyeni sorup Türkmenistan prezidentinin adına yazın ağırlığınıza çevrildi ve kanaatlandırılman kaldırıldı deyip halka ara katlaşıklarının müdürlüğünün başlığı cevap verdi. Yine başı sonunda. Hâdır ki son kılay çak oluşuna. Şimdi belki zamanlar ütkendir. Şimdi böyle olmaz deyip geliptir. Ona beni yolda saklattırlar.
Sizin maşkalarınızın böyle kagdaları Türkmenistan'dan çıkmakta kıyınçılık çekip mi dey? O zaman şeyle şuna mengdeş vakalar bolup mu dey sizin maşkalarınızın daşında?
Bizim maşkalarınızın daşında ben kavanımdan sonra hep Mehmet Bey'in oğlu Türkmenistan'dan girmeli çıkmalı el kara spisanın hatarına koşulduk. Şundan sonra hiç kimin boyu ölmeden çıkarılmadan oğullarım çağları oldu. Ben ölüm Türkmenistan'dan çıkmadan önce Moskova okuğu kurattım. Ölüm son İlka Gris'e çıkıp kayıttım yurttan. Şundan öğren dillere ulu kadakallık girdik diyor. Ben önce Azatlık Radyosu'nun işgalerine de Türkmenistan'a gitmeye ruhsat veren oktular. Son vakitte dillere ruhsat verdiler. İşgalerine gidip karındaş kovumları görüşüp geldiler. Şu haberi işitip ben Türkmenistan'ın dışarı işlerini yitirdiler. Migrasyon kulluğuna hem kopsuzluk kampiyatının koğuşlasına email hat gönderdim. Benim hatıma hahiş edip, benim karındaşlarıma, benim ödüme gidip gelmeye, görüşmeye ruhsat verin deyip. Ama bana çok avun verilmedi.
Pirim kulağa, indi sizin kıyızınızın, aktıklarınızın yurttan koy verilmeyenliği sebepli sizin ödünüz hem sizin maşkalağınız neyem etmekçi, sizin nire yüz tutmakçi.
Elbette halkara hukuk aracı grubaların köpeğine yüz tutmaya mecbur olur. Yine gözümü getirip gör. Elinden doğduğundan sonra göremez yok. Yine 3 yaşında, 10 yaşındaki kıydaklı çıkarmadı. Onların pasportunu özen taşa yurda çıkan pasporda. Yankı yurttan çıkmak olmaya diyen stampı koyandan sonra şu dokument ne mi öyle? Bu utanıştı, aitmağı da utanıyor bu gürünleri.
Türkmenistan'ın parlamentinin önkü deputatı Lukman Pirimgulu Tangırgulayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseňiz, azathabar.com web-saytymyzda, şeýlede Facebook hem VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalarymyza tetwir ýazyň. Telefon arkaly habarlaşmak ýa SMS ýazmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-0455. E-mailimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Azatlyk radiosu sizin hatlaryňyza, jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içine ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Şeylede kontakte arkalı bizim ulen havarlaşıp, maglumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakte sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ulen tap bilersiniz.
Kaytılayarız. Azatlyk radiosynyň VKontakte sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar yazyp tapyp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunu bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Sazlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.